Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi bir gynanyşly habar bilen dowam etdirýäris. Alim hem opposisioner Muhammedgelli Berdiýew aradan çykdy. Gollandiýadan goşun habara görä, taryhçy alim etnograf hemde belli opozisiýa aktivisti Muhammedgelli Berdiýew 18-nji sentýabrda 63 ýaşynyň içinde uluga çeken agyr keselden aradan çykdy. Muhammedgelli Berdiýew 1954-nji ýylda Bayramaly şäherine dünýäge indi. Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň taryh fakultetini tapawutlanan diplom bilen utordy. Şondan soňra türkmen halkynyň etnografiýasy boýunça iş alyp bardy. Türkmenistanyň ülkäni öwrenmiş muzeýini, Türkmenistanyň ilimler akademiýasynyň taryh institutunyň etnografiýa bölümünde işledi hem şol ýerde alimlik işini taýýarlady. 90-njy ýyllaryň başlaryna alimlik derejesini öwredi. Onun ideýanynyň Berdiýewiň Türkmen Milli Naharlary atly fundamental işi ilim neşriyatı tarapından ayratin kitap bolup çıktı. Ol gatı köp gedek ilmi ekspedisiyalarda bolluk hem milletin deyap desturuna degişli gımmatlı maglumatları topladı. Ol halkara ilmi proyektleri tayarlamağa da katnaştı. Şolardan biri de hiyadırkı zaman Türkmen yaşlarının sosyal meselelerine degişli bolluy. Muhammedgelli Berdiýew SSR'de erkin söze yol açılayından oppozisiýa hereketlerine gatnaşdy. Dürli maslahatlarda Türkmeniň taryhy boýunça aktiw çykyş edip geldi. 90-njy ýyllaryň ortalaryna Moskwa şäherine gaýtmagy mejbur boldy hem şol ýerde öz işlerini dowam etdirdi. Ilmy derňe işleriniň gapdaly bilen Azatlyk radiosyna ýetdi derli çykyş etdi. Ol dürli gepleşiklerde öz şahsy pikirini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşykda wagtyna Türkmenistanyny insan hukuklarynyň gödek bozulýanlygy, ýylatyň sosial durmuşynyňky kynçylyklar barada reportajlar taýýarlady. Şeýle hem halkyň milli taryhy boýunça aýry-aýry makalalar bilen ýygyderli çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Niýazowyň ýazdy diýilýän Ruhnama kitaby mahawatlandyrylyp başlanyna Muhammedgelli Berdiýew bu kitabyň asyl nusga değerligini Meselem, İngiliz barlıkçısı Bosfort'un Musulman dinastiyaları kitabının tutuş iki bölümün göçürülüp alınanlığını aýtdy hem Niýazowy jogapkärçiligi çekmeli deyip çıkış etdi. Şondan sonra Muhammedgelli Berdiýew Moskwada urulup yenjilmeleri ve dürlü ýygyrlanmalary sezewar boldy. Ol ahirinde Gollandiýadan başpana aldy. Ömrüniň soňky bölegini şol ýerde geçirdi. Ol 63 ýaşynyň içinde bagyr çüýrümeden aradan çykdy. Muhammedgelli Berdiýew 22-nji sentýabrda Gollandiýanyň paýtagtynyň aky musulman gonumçylygyna jaýlanypdyr. Onuň ýakynlary alymdan köp gol ýazma işleriniň galanlygyny aýdýarlar. Jaýyň jennetden, ýatan ýeriň ýagty bolsun Muhammed Berdiýew.